Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pošast še hodi po Evropi. Založba Sanje se je odločila ponatisniti eno temeljnih družbeno-političnih del 19. stoletja komunističnega manifesta Karla Marksa in Friedricha Engelsa, ki je močno vplivalo na zgodovino 20. stoletja. Nov izvod je tudi zaradi spremnih besed Slavoja Žižka, Jožeta Mencingarja, Rajka Muršiča, Janeza Ramovša in Mladena Dolarja že pritegnil pozornost javnosti, kar sploh ne preseneča, saj so Marksova dela v zadnjem času tržna uspešnica po vsej Evropi. Razlog za to je najverjetneje gospodarsko-finančna kriza, ki je razkrila tančico, ki so jo gospodari sveta tako spretno ovili okoli brutalnega kapitalizma. Žižek pravi, da je treba sicer družbene odnose popolnoma na novo premisliti, vendar se v komunističnem manifestu rešitve ne nahajajo. S tem se strinjajo tudi ostali avtori spremne besede, med njimi tudi Mencinger, ki celo upa, da družbe ne bomo urejali po principih, ki so bili že videni in zlorabljeni. Opozarja na razlike med teorijo in praktično aplikacijo, takole pa je za Radio Študent pokomentiral reizdajo komunističnega manifesta.
Moram reči, nad izdajo bil presenečen, ker tega prej nisem bral. Bi pa delil ta manifest v dva dela. V prvem delu presenetljivo dobro opisuje zdajšnje razmere, ki so nastale v svetu, medtem ko pa v drugem delu, v katerem pa govori o rešitvah, tam sem pa precej skeptičen, ne, ker bi pomenil tiste rešitve, ki so predlagane več ali manj odpravo tržnega gospodarstva. Sam verjamem v tržno gospodarstvo, verjamem tudi, da se ga da v pravi meri popraviti, in sicer, da je prava pot iti nekam nazaj v tisto, kar smo imenovali socialno tržno gospodarstvo, kakršnega je poznala Evropa.
Avtorja spremne besede Rajka Muršiča smo vprašali, ali je posebej emocionalno doživljal ponovno izdajo tega dela.
Ne, daleč od tega. Zdela se mi je zelo zabavna, simpatična ideja. Je pa jasno, da vsaj tisti, ki malo spremljamo stvari po tujini, vemo, da je prišlo zaradi te tako imenovane krize do zanimanja obojenega za Marksovo delo, ker pač hočeš, nočeš, Marks je tisti, ki ga moraš poznati, če hočeš razumeti, kaj se s to zadevo dogaja, ki je rečemo kriza in to je ekonomska kriza.
Svoje mnenje o komunističnem manifestu je podal tudi sociolog in politični analitik Matej Makarovič.
Marksov manifest seveda sodi v klasiko družbene misli, zato sem izidov in tudi popularizacije takih knjig kot sociolog vedno vesel. Gre za tekst, ki ga mora gotovo poznati vsak intelektualec. Jaz tudi končno v tem delu predavam svojim študentom, ko jim govorim o družbeni teoriji in ko jim predavam globalizacijo. predvsem v analizi procesov globalizacije, recimo zveni Marksovo razmišljanje, še vedno kar precej aktualno. Po drugi strani pa je treba tudi manifest postaviti v zgodovinski kontekst. Dejstvo je, da se je svet v 160 letih spremenil. Marx je bil gotovo vrhunski mislec, ampak še vedno je bil tudi otrok svojega časa in svojega družbenega okolja. Njegove razmišljanja in njegove ocene kapitalizma bomo zato gotovo vedno z zanimanjem brali. Medtem ko njegovi predlogi rešitev so pa danes že večkratno dokazano zgrešeni in zato seveda za 21. stoletje večinoma ne bodo več uporabni.
Filozof Igor Pribac meni, da reizdaja manifesta kaže na to, da je možno kljub obsodbi komunizma kot totalitarizma samo idejo še vedno zagovarjati.
Ponovni prihod osveženega prevoda komunističnega manifesta Karla Marksa na police slovenskih knjigarn prihaja v trenutku, ki pomeni po mojem mnenju dvojno sporočilo za tiste, ki ga bodo videli. Prvič, deluje kot sporočilo ob tej debati, ki se pravkar odvija v Sloveniji, zlasti v ožjih političnih krogih o totalitarizmih in poudarja nekaj, kar ni bilo pogosto, dovolj pogosto izrečeno v zvezi s to debato, namreč, da se komunizem kot eden od treh zgodovinskih totalitarizmov tega stoletja bistveno razlikuje od drugih dveh v tem smislu, da ga lahko še vedno zagovarjamo, kar za druga dva ni mogoče reči. Torej se lahko pojavi ključni tekst te ideologije v slovenskem prevodu in to ni dejanje, ki bi ga morali že kot tako obsoditi, kajti širi neko kot dejanje, ki bi širilo neko ideologijo, ki prinaša smrt, uničenje, nepravičnost samo po sebi. Torej postavi se, opozori na to, da je obstaja neka bistvena razlika med temi tremi ideologijami, ki je v tem, da so zgodovinsko lahko vse tri enako zavržne, vendar komunizem za razliko od drugih dveh dopušča možnost neke realizacije, ki etično ni zavržna.
Menzinger postavi izdajo manifesta v kontekst razočaranja nad kapitalističnim sistemom in vanj umesti tudi sebe.
Če bi mi nekdo pred 20 leti rekel, da bom kakršen koli komentar pisal k manifestu, bi mislil, da se pač norčuje z mene. Ne? Ampak situacija se je v 20 letih spremenila. Lahko bi tudi rekel sam, da sem si predstavljal pred 20 leti nekaj drugega pod kapitalizmom, kot pa tisto, kar je nastalo. Jaz sem vzmeraj predstave o nekem socialno-tržnem gospodarstvu, kakršnega smo videli v Zahodnji Evropi nekje v 60. in 70. letih.
Tudi Luka Juri iz Socialnih demokratov je reizdajo manifesta navezal na polom neoliberalne politike.
A to je povezano delno oziroma kar v dobrem delu s tem delnim zlomom liberal-kapitalistične paradigme, ki je vladala sploh v zadnjih 20 letih in prepričanjem, da je pač enostavno potrebno svoje življenje podrediti potrebam kapitala. Seveda ta kriza je odprla tudi vprašanje, ali je to res in koliko dejansko smiselno vse podrejati, ne, kapitalu in koliko pa je bolj smiselno obratno, torej da vendarle delo služi ljudem in v tem je seveda tudi ta ponovna izdaja, ker obstajajo neke potrebe po malo drugačnem ali pa tudi radikalno drugačen premislek o družbeni ureditvi. Da pa bi to pomenilo, da sami nauki manifesta so spet aktualni dobesedno, tako kot so tam zapisani, v to seveda ne verjamem. Ne. So pa lahko navdih za nek drugačen pogled, za tudi neko večjo samostojnost oziroma samozavest osebe kot take in delavca kot takega. Ne? Delavca seveda v drugačni obliki kot včasih. Ne? Zdaj, obstajajo seveda še vedno takšne delovne oblike v tovarnah, kot so bile včasih, vendar poleg tega poznamo danes tudi drugačne. Ne? Veliko je SP-jev, veliko je malih podizvajalcev, ki ne glede na to, da morda ne nosi več modrega kombinezona, pa niso izkoriščeni, kot so bili takrat, izkoriščeni na drug način.
Rajko Muršič opozarja tudi na ostale antagonizme znotraj samega kapitalističnega sistema, torej ne samo na izkoriščevalski odnos kapital-delo in je zato precej skeptičen glede njegovega skorajšnjega konca.
Težava je čisto preprosto ta. V svojem bistvu je kapitalizem seveda sistem, ki temelji na ne samo na enem antagonizmu, tem temeljnem razmerju med delom in kapitalom, ampak proizvaja cel niz drugih antagonizmov zato, da se lahko razvija naprej oziroma širi in njegovo bistvo je v širitvi. Dokler bo imel polje, na katere se bo lahko širil, se bo pač širil in ko mu jih zmanjka za nekaj časa, se samo prestrukturira in nadaljuje svoj pohod naprej, tako da jaz ne verjamem, da ga je mogoče pokončati tako zlahka, kot si je domišljal kdorkoli v 19. stoletju, ampak bo z nami še kar nekaj časa, dokler seveda se ne bomo pri načinu, najbolj elementarnem načinu proizvodnje iznašli modelov, ki ne bodo več temeljili na tej preprosti logiki izkoriščanja človeka po človeku, kot smo nekoč morali citirati prav evangelijsko Marksa, ne da bi kaj dost premislili tele stvari.
Mencingerja smo vprašali, ali komunizem kot ideja še ponuja kakšne rešitve obstoječih težav.
Ja, tu zdaj tale hip bi težko rekel, da je neko rešitev, ker jaz sam menim, da so rešitve na dlani in to je popravljanje obstoječega sistema. V smer, v kateri smo prej rekli, kjer se natančno določi, katere stvari ne morajo iti na trg in sem po mojem mnenju sodi šolstvo, zdravstvo in socialna varnost. To je stvar javnega sektorja in obenem je pač potreba neke omejitve temu narediti, predvsem pa je treba recimo veliko teh tako imenovanih finančnih produktov proglasiti za goljofije oziroma za igre na srečo, če hočete. Ne. Problem je ravno nastal, da se je vsa finančni sektor zelo razvil, da smo namesto lastnikov podjetij dobili lastnike premoženja, ki jim pravzaprav to premoženje ni mar, da je globalizacija pripeljala do tega, da so se delavci, ki bi po moje morali biti sodelavci, spremenili v nekakšno delovno silo ali pa reprodukcijski material. No, jaz mislim, da je v okviru sistema, ki v bistvu temelji na privatni lastnini, te stvari še zmeraj mogoče urediti.
Makarovič podobno meni, da se načel manifesta ne da več aplicirati na sodobno družbo.
Poglejte, svet je postal preveč zapleten, da bi lahko recepte našli v nekem posamičnem manifestu. Sebe je vedeti, Marks je seveda predvideval, da bo delovski razred postal neke vrste kolektivni odrešenik človeštva, nekaj, če mu je namenil neko vlogo, ki je pač očitno delovski razred ne more tudi nikoli ne bo odigral.
O diskreditaciji delavskega gibanja je spregovoril Rajko Muršič.
Sicer delavsko gibanje je doživljalo diskreditacijo od samega začetka, ne, že od stranke pravičnega, kako se imenovala ta skupina, ki je začela bolj ali manj za delavskim bojem v 40-ih letih. Jasno je, da je socialno izkoriščanje možno samo takrat, kadar človeka najemleš kot sebi enakovrednega bitja, ampak ga jemleš kot orodje, ki ga boš lahko uporabil za to, da se boš pouspel. In diskreditacija delavskega gibanja je nujen del tovrstnega početja. Zdaj, Kadar gre samo za diskreditacijo in za prikazovanje delavstva kot neukega, nevednega, neciviliziranega in tako naprej, to še gre, ko vzameš v roke pa vse vzvode moči, ki jih imaš in pa orožje, s katerim lahko pacificiraš množice, potem se pa zadeve seveda spremenijo. Ne? In Pariška komuna recimo je tak tipičen primer danes seveda pozabljenega nasilja kapitalističnih oblastnikov nad delavstvom. Pa še seveda cel niz drugih primerov je, ki so vodili do tega, da so delavci vzeli pa vso do svoje roke v nekaterih primerih. Kar zadeva sam izraz komunizma, je pa v bistvu popolnoma irelevantno in vseeno, če uporabljam izraz komunista, ga ne uporabljamo. Za enkrat, pa mogoče za vse večne čase, bo ta izraz zaznamoval bolševiški način pojmovanja tele zadeve, ki je recimo temu sektaški v svojem izhodišču, v svojem bistvu in dobenega razloga nimamo za to, da bi žalovali za njem.
Muršič takole odgovarja na vprašanje, ali je v postindustrijski družbi še smiselno govoriti o razredni delitvi družbe in ali je lahko delavstvo še gonilo sprememb.
Ne vem, moram reči, da ne vem. Jaz sam osebno prihajam iz delavskega okolja in je verjetno to eno od razlogov, zaradi katerega nimam nobene romantične predstave o delavstvu. Jaz bi si želel seveda, da bi lahko opredelili tistega, ki bo zmogo moč in predvsem zamisli za tiste ključne spremembe, ampak zaenkrat, če še enkrat se vrneva nazaj, ko govoriva o tistem temeljne dihotomije oziroma temeljnem protislovju sodobne družbe oziroma družbe, ki je Marx rekel v celotni zgodovini, torej med delom in kapitalom, je zelo težko opredeliti danes, na kateri strani je delo, na kateri strani je kapital. Zelo lahko je pa ugotoviti, kje se skrivajo presežke, ki potem na nek način spostavljajo odnose gospodstva. In ti presežki se skrivajo na zelo, zelo različnih ravneh izkoriščanja človeškega dela oziroma njegove pripravljenosti, da pač ponuja svoje delo najboljšemu oziroma edinemu ponudniku, ki ga ima na voljo. Ne? Kratka, največji paradoks je ta, da slabše od tega, da si zaposlen in da pod ceno prodajaš svojo delovno silo, je ta, da tega sploh ne moreš početi. Torej, da si brezposeln. In ta antagonizem je bistveno hujši, oziroma ta alternativa je bistveno hujša od tiste, ki jo ponovadi zagovarjajo, recimo, da tisti, ki nekoliko idealistično razmišlja o tem, da je revolucija tik pred vrati.
No, sej, če čakam na revolucijo, kje naj bi se delavstvo, recimo, v današnjem času lahko navdihovalo? Vemo, da manifest je bil pač čisto aplikativno pisan za potrebe delavstva, ne? Čisto praktične namene. Kje bi pa sedaj lahko delavstvo iskalo nek vir navdiha za svoj boj?
Ja, v bistvu nismo odgovorili na vprašanje, kje je delavstvo. Ne? To je ključno vprašanje, kaj je delavstvo, kje je delavstvo. V bistvu nimamo ne proletariata, ne buržoazije v tem trenutku, v tistem klasičnem pomenu. Teh dveh razredov, ki jih je Marx lahko evidentiral v 19. stoletju, v 20. oziroma zdaj v 21. stoletju, v 20. je nekako tale zadeva počasi izginjala, v 21. stoletju je skoraj, da ni mogoče videti na tako preprost način, ne? Ampak imamo eno mnoštvo različnih perfidnih načinov izkoriščanja slojev, ki so pravzaprav precej bližji buržoazije kot pa proletariatu, v tistem klasičnem pomenu besede, in ti so pravzaprav najbolj izkoriščeni. Sloji, ki prinašajo tako imenovano ne presežno vrednost, ampak presežno vednost, na podlagi katere je mogoče doseči določene, recimo temu, da tudi pozitivne družbene učinke, in ti so vpeti v celotno strukturo sodobnega kapitalizma, pa nijem v mislih samo intelektualce, ampak tudi ustvarjalce v kulturi in tako naprej, v znanost in tako naprej. Ne? Skratka, zelo, zelo težko je opredeliti delost in če tega ne moreš narediti, je bistveno teže seveda takšne enostavne formule z 19. stoletja prenašati v 21. stoletje. To ni nobenega smisla. To, kar pa je potrebno, pa je danes pogledati okoli sebe na način, ki ne temelji na samocenzuri, v kateri moramo živeti in spoznati sedanje okoliščine. To je naša naloga.
Manifest se odpre stavkom Pošast hodi po Evropi, pošast komunizma. Ali komunistična ideja upravičeno vzbuja strah med njenimi nasprotniki? Matej Makarovič.
No, poglejte, strah pred ponovitvijo tistih recimo mračnih strani komunizma, kakor se pač uresničil, je najverjetneje odveč. Ne? Zdaj, to, kar obstaja recimo naprimer v delu neke bolj radikalne vice v Sloveniji, je pač neko recimo romantizirano sanjarjenje, idealiziranje, ki seveda ne prinaša niti nobenih posebnih koristi, niti nobenih posebnih problemov ali škode. Ne? Pač vsak doma pravico v nekaj čin tudi seveda da romantizirano sanjari, če bo realnost ni preveč všeč.
Igorja Pripca smo za konec vprašali, ali desnica dojema izdajo dela, kot je komunistični manifest za grožnjo.
Ne bi rekel, ne bi si mislil o slovenski saj desnici, ki je edina, o kateri bi lahko kaj resnega rekel. Mislim, da namreč v Evropi je ponatiskovanje Marksovih del nekaj povsem normalnega in desnica se z takim dejanjem ne bo ukvarjala, ne bo temu posvetila posebne pozornosti. Zatem, ko je v teh tako imenovanih deželah nove Evrope ali tranzicijske Evrope ali postkomunističnih deželah, na delu večinoma, kolikor vem, tako kot pri nas neka desnica, ki na idejo komunizem ali marksizem reagira nekako tako, kot reagirajo biki na rdečo barvo. Zamegli se jim pogled in vse, kar počnejo, je neka brezglava karika na to, kar imajo pred seboj. Zdaj, v tem vidijo tudi nek svoj raison d'être, neko binarno odnos vzpostavljajo. Zdi se, kot da desnice bi sploh ne bilo, če bi ne bilo ideje komunizma, s katero bi se lahko ukvarjala. Kar se mi zdi v resnici smrtna past za desnico, ki tako ustaja ujeta v neke vzorce preteklosti. Namreč ideja komunizma, s katero se ukvarja, je seveda ideja, zgodovinska ideja komunizma in ne tista, ki sem rekel, da lahko preživi in da je ideal, ki ga lahko postavimo tudi kot eden od možnih idealov za prihodnjo družbo. In kolikor je to res, koliko se torej slovenska desnica ukvarja z zgodovinskim komunizmom in s tem komunizmom maha pred celotno družbo kot z zastavo zla, ki se je treba izogniti za vsako ceno, mislim, da ne nagovarja enega velikega dela slovenske družbe, ki razume to samo prevaro desnice.
Kultivator o ponovni izdaji komunističnega manifesta sta pripravila Tadej in Boris.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.